Νίκο Ανδρουλάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Ανδρουλάκη.
Καλησπέρα σας.
Θέλω να συζητήσουμε και για τα τοπικά με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Κρήτη. Θα ήθελα την άποψη δική σας και για το βόρειο δικό άξονα της Κρήτης και για τις εξαγγελίες και τις ανακοινώσεις ότι αυτό θα υλοποιηθεί περίπου ως αναγκαίο κακό με την εγκατάσταση ιδιωδίων. Αλλά πριν πάω στα τοπικά και στο νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι, θέλω να πάμε στην διαχείριση του μεταναστευτικού. Κάνετε μια τοποθέτηση σε μια κομματική εκδήλωση στην οποία βρεθήκατε τις προηγούμενες ώρες σε σχέση με τους κυβερνητικούς χειρισμούς, και επειδή το θέμα τρέχει, θα ήθελα την θέση σας για τον σχεδιασμό της κυβέρνησης και την απόφαση της να προχωρήσει με πράξη νομοθετικού περιεχομένου στην επίταξη περιοχών προκειμένου να ξεκινήσει η λειτουργία των κλειστών κέντρων φιλοξενίας. Ας πούμε φιλοξενίας, εγώ τολμώ να πω και κράτησης πολλές φορές, στα 5 νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.
Καταρχάς, τα κλειστά κέντρα δεν αφορούν πρόσφυγες, είναι παράνομο να παίρνουν σε κλειστά κέντρα πρόσφυγες. Μόνο προαναχωρησιακά κέντρα μπορούν να αξιοποιηθούν. Αλλά το θέμα το μεγάλο δεν είναι εκεί, είναι κατά πόσο θα προσπεράσουμε τη γραφειοκρατία που μας οδήγησε τον καθημερινό από το 16 που γίνει η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης της Τουρκίας, και η οποία έλεγε ότι για κάθε ένα Σύριο που επιστρέφει από την Ελλάδα προς την Τουρκία, ένας άλλος Σύριος φεύγει από την Τουρκία προς την Ευρώπη. Ώστε μέσω αυτού του μηχανισμού να λειτουργήσει αποτρεπτικά και να καταλαβαίνουν ότι δεν έχει αξία στην Ελλάδα, διότι κάποιοι άλλοι στις θέσεις που θα γυρίσουν θα πάνε αυτές στην Ευρώπη. Τα στοιχεία λοιπόν είναι αποκαλυπτικά. Οι 27.000 πήγανε από την Τουρκία Σύριοι πρόσφυγες προς την Ευρώπη και επιστρέψαν από την Ελλάδα προς την Τουρκία 2020, σχεδόν η μισή και εθελώς. Άρα δεν υπήρχε λειτουργία εκ μέρους της χώρας μας, της ταχύτατης, αν θέλετε, απονομής του ασύλου και όλων των διαδικασιών, ώστε να μπορούμε κι εμείς να έχουμε περισσότερες επιστροφές. Αυτό τώρα είναι το μεγάλο πεδίο που θα κρυφθεί η κυβέρνηση. Κατά πόσο θα σπάσει αυτή τη γραφειοκρατία και θα έχουμε γρηγορότερες επιστροφές, ένα. Δεύτερον, θα ξέρουμε ποιοι είναι οι μετανάστες, άρα με τη συμφωνία που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες να επιστρέφουν στον τόπο τους, και ποιοι είναι οι πρόσφυγες που θα μείνουν στη χώρα μας, αυτοί που έχουμε δεσμευτεί, που είναι ένα μικρό ποσοστό σε σχέση με αυτούς που εισάγονται στη χώρα μας, η βασική τους προτεραιότητα να πάνε προς το κέντρο της Ευρώπης. Το άλλο πεδίο είναι το οικονομικό. Η Ελλάδα πήρε 2,2 δισεκατομμύρια και οι εικόνες που βλέπουμε, κύριε Κώστα, και εμείς και όλος ο κόσμος, παγκοσμίως για τη Μόρια, είναι απάνθρωπες. Πού πήγαν αυτά τα χρήματα? Καταρχάς πρέπει να μάθουμε τι έγινε κατά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητα των Ελλήνων και πού πήγαν όλα αυτά τα λεφτά, τα οποία κατά τα 2/3 τα αξιοποίησε η τότε ελληνική κυβέρνηση και το 1/3 μη κυβερνητικές οργανώσεις. Γιατί ωραία είναι να λέμε ναι, να τις ελέγξουμε. Εμείς πρώτοι λέμε να ελέγξουμε τις μη κυβερνητικές οργανώσεις με ένα νόμο ευέλικτο που να μπορεί να εφαρμοστεί. Αλλά τα υπόλοιπα χρήματα πού πήγαν για να έχουμε αυτές τις εικόνες της απανθρωπιάς που εκθέτουν τη χώρα μας διεθνώς? Άρα το άλλο κομμάτι που θα κριθεί αυτή η κυβέρνηση είναι τα χρήματα που θα πάρει να τα αξιοποιήσει με ένα καλύτερο τρόπο από ότι τους προηγούμενους. Αυτό για μένα είναι το μεγάλο θέμα του προσφυγικού, και βέβαια εκεί μπαίνει η Ευρωπαϊκή Βούληση με την αναθεώρηση του Δουβλίνου.
Βλέπετε, βλέπετε, κύριε Ανδρουλάκη, σε ό,τι αφορά την διαχείριση αυτού του τεράστιου ποσού και για τα οικονομικά δεδομένα της χώρας, έτσι όπως είναι η κατάσταση, των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, βλέπετε, θα τολμήσω από λαθροχειρίες ή πάση περιπτώσει ενδείξεις?
Λαθροχειρίες. Κύριε Κώστα, ο Όλαφ είναι ο επίσημος οργανισμός διαφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ελέγχει. Δεν χρειάζεται από κάτι, έχουν γίνει αυτά. Για να ελέγχει όλα αυτά τα κονδύλια αυτά που αξιοποίησαν κάποια υπουργεία, προφανέστατα έχουν στοιχεία και τα ελέγχουν. Τα οποία πρέπει να μάθουμε το αποτέλεσμα της έρευνας στο άμεσο μέλλον.
Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά.
Δεν είναι κάτι που το λέω εγώ θεωρητικά που πήγαν τα λεφτά. Ελέγχονται τα χρήματα αυτά για το που πήγανε ήδη. Ενώ δεν ελέγχονται σε άλλες χώρες. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο.
Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά.
Θέλω να σου πω το προσφυγικό.
Ναι, ναι.
Ότι το κομμάτι που αφορά την Ευρώπη και έχει κολλήσει η αρχή και έχει ευθύνη τεράστια είναι η καθήλωση του Δουβλίνου. Και ποιος έχει ευθύνη στην Ευρώπη? Αν μιλάμε γενικά η Ευρώπη. Έχουν τα δεξιά κόμματα που στο ανήκει σε αυτά ο κ. Μητσοτάκη. Τα οποία μπλοκάραν όλα τα προηγούμενα χρόνια την αναθεώρηση του Δουβλίνου. Τι σημαίνει να καταλάβουν οι πρόθεσεις? Σήμερα με το παρόν σύστημα μπαίνει στην Ευρώπη μέσω της πρώτης χώρας Ελλάδα ή Ιταλία και κρίνεται εδώ το άσυλο. Με ό,τι σημαίνει αυτό για την γραφειοκρατία, με ό,τι σημαίνει με το να έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι μένουν καθυλωμένοι στη χώρα μας και στην Ιταλία. Αναφέρεις Δουβλίνο σημαίνει σπάει αυτό και κάνει την αίτησή του στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέχρι να κρυθεί μπορεί να φύγει από τη χώρα μας, να πάει σε μια άλλη χώρα με μια δίκαιη κατανομή που λέμε ότι μπορεί να είναι το πληθυσμός, το ΑΕΠ, το ποσοστό ανεργίας και να υπάρχουν κοινωνικές αντιδράσεις. Αυτό τώρα έχει πει σε προτεραιότητα. Η κυβέρνηση από την Ελλάδα είπε ότι θα το κάνει. Αν το κάνει θα είναι μεγάλο όφελος για τη χώρα μας.
Κύριε Αδουλάκη, για να σας τσιγκλίσω τώρα, όντως έχετε δίκιο. Δηλαδή ότι τα δεξιά κόμματα στην Ευρώπη δεν συνενούν στο να αναθεωρηθεί το Δουβλίνο. Αλλά το Δουβλίνο, η αρχική συμφωνία, υπεγράφει από σοσιαλιστή Έλληνα ηγέτη. Και μιλώ για τον Κώστα Σιμίτη.
Και τον Γιώργο Παπανδρέου. Και τον Νίκο Χρυστοδουλάκη. Εγώ μπορώ να σου πω όλες τις υπογραφές. Ακούστε, αυτό είναι το 2002. Φανταζόταν κανείς το 2002 ότι στη Συρία το 2012 θα ξεκινήσει δεκαετής εμφύλιος 11 με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και εκατομμύρια πρόσφυγες? Ποιος το φανταζόταν αυτό τώρα? Ζούσαμε, είχαμε τέτοια προβλήματα, κύριε Κώστα. Δηλαδή, εγώ πραγματικά να σηκώσουμε την ευθύνη που μας ολογήσει οτιδήποτε. Μπορούσε κανείς να φανταστεί εκείνα τα χρόνια που στην Ευρώπη έχονταν ελάχιστοι μετανάστες. Πρόσφυγες σχεδόν καθόλου. Δεν είχαμε το θέμα των προσφύγων. Ελάχιστοι. Πολιτικοί πρόσφυγες ερχόταν. Ελάχιστοι. Κάποιοι κούρα την Τουρκία. Όταν φτάναμε στο σημείο του καλοκαιριού του 2015.
Πάλι θα σας την κλείσω. Μάλλον κάτι είχαν δει όλοι οι υπόλοιποι και δεν το είχαμε δει εμείς. Γιατί αν ισχύει αυτό που λέτε, εγώ το δέχομαι ότι και το 2002 δεν υπήρχαν τόσο μεγάλες μεταναστευτικές ροές. Ποιος ο λόγος οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι ηγέτες να μην δεχτούν όλες οι χώρες να παίρνουν μετανάστες? Αλλά έσπρωξαν τη διαχείριση στο Νότο.
Ακούστε, για να είμαστε τώρα, επειδή είναι ωραία αυτή η συζήτηση και πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Το 2015, αν οι Γερμανοί ακολουθούσαν το γράμμα του Δουβλίνου, έπρεπε να μας επιστρέψουν 700.000 πρόσφυγες πίσω. Για τους επέστρεψαν. Δεν τους πήρε η Γερμανία κοντά 1 εκατομμύριο Σύριους. Δεν είχε τεράστιο κόστος η Μέρκελ εκλογικό από αυτό το πράγμα? Δεν ξεσηκώθηκε όλη η Γερμανία και σου λέει ότι θέλουμε άλλους? Το λέω γιατί το Δουβλίνο επί της ουσίας έχει καταπατηθεί ήδη. Το θέμα είναι να μην έχουμε, να μην είμαστε ευάλωτοι στην καλή θέληση της εκάστοτε Μέρκελ, γιατί μπορεί να μην είναι η Μέρκελ αύριο μεθαύριο και ένας δεξιός ηγέτης. Ή μάλλον ένα κύριο Κούρτς της Αυστρίας, ένας Κούρτς όπως είναι ο Αυστριακός, και να μπλοκάρει τη διαδικασία αυτή. Εμείς θέλουμε θεσμική αντιμετώπιση. Δηλαδή, για να καταλάβουν οι ακροατές σας, επί της ουσίας δεν δούλεψε το Δουβλίνο. Αν είχε δουλέψει το Δουβλίνο όπως είχε ψηφιστεί το 2002, όπως είχαμε υπογράψει, η Ελλάδα τώρα θα είχε τεράστια, θα γίνει επανάσταση. Λοιπόν, δεν λειτουργήσε έτσι. Τώρα το θέμα είναι να αλλάξει θεσμικά, ώστε όταν κάποιος κάνει την αίτηση, αυτή να αφορά το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να το κάνω πιο καθαρό. Οι Γερμανοί θα συνεχίσουν να παίρνουν. Οι Σουηδοί θα συνεχίσουν να παίρνουν. Το θέμα είναι οι Ανατολικοί θα πάρουν κανέναν ή θα έχουμε 5-10 χώρες να σηκώνουμε το πρόβλημα και οι Πολωνοί να παίρνουν μόνο λεφτά για τα ταμεία τους για να κάνουν υποδομές, αλλά όταν πρέπει να δείξουν αλληλεγγύη να σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Άρα η αναθεώρηση δεν αφορά κυρίως τη Γερμανία που έχει δεχτεί. Αφορά χώρες οι οποίες μπλοκάρουν με τη συμπεριφορά τους κάθε κανόνα αλληλεγγύης. Είτε το προσφυγικό είτε η οικονομία.
Μάλιστα. Κύριε Αδουλάκη, κάτι τελευταίο για να κλείσουμε το μεταναστευτικό με σημερινές ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Πιστεύετε ότι κινείται σε σωστή κατεύθυνση? Δεν έχει άλλο περιθώριο να διαβουλευθεί? Η επίταξη σας βρίσκει σύμφωνο? Θα ήθελα την άποψη σας.
Εμένα η άποψή μου είναι ότι η κυβέρνηση κοιμήθηκε με το προσφυγικό, έχασε πάρα πολύ χρόνο και μάλιστα διότι πίστεψε ότι δεν είναι πια προσφυγικό, είναι μεταναστευτικό. Το είχε πει και ο κ. Μητσοτάκης. Εγώ προχθές μέσα σε ένα debate τον κύριο Βαρδισιώτη, τον υπουργό, και ενώ τα στοιχεία του δεύτερου εξαμήνου είναι ξεκάθαρα ότι 60% παραμένουν πρόσφυγες αυτοί που μπαίνουν στην Ελλάδα, επιμένουν ότι το θέμα είναι μεταναστευτικό. Και το λέω διότι αν είναι μεταναστευτικό είναι ευκολότερο. Γιατί ξέρεις τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη, να κάνει συμφωνίες, να επιστραφούν πίσω όσο δεν θέλουμε να πάρουμε. Στο προσφυγικό είναι το θέμα. Επειδή λοιπόν παραμένουν να είναι πρώτοι οι δεύτεροι Σύριοι, πρώτοι οι Αφγανοί, τρίτοι οι Ραχινοί, που οι Σύριοι παίρνουν όλοι, οι Αφγανοί κατά 70% και οι Ραχινοί κατά 60%. Καταλαβαίνετε ότι εδώ το πρόβλημα παραμένει προσφυγικό. Η κυβέρνηση λοιπόν και το έχει αναλύσει λάθος και τώρα επειδή προσπαθεί να προλάβει το χρόνο, να μην έρθει το καλοκαίρι που θα έχει από ό,τι γνωρίζω από την εμπειρία μεγαλύτερες μετακινήσεις, καταλαβαίνετε ότι κάνει κάποιες σπασμωδικές ενέργειες. Εγώ εύχομαι να έχουν αποτέλεσμα. Οι προηγούμενες όμως μέχρι τώρα δεν είχαν αποτέλεσμα.
Μάλιστα. Είστε σαφείς. Πάμε στα της τοπικής επικαιρότητας. Είχαμε την περιοδία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ηράκλειο και στα Χανιά, διάμεσο σταθμό το Ρέθινο, για το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι. Πλάκες μπήκανε. Ένα έργο το οποίο συζητείται για την Κρήτη από το 2002, από τις αρχές του 2000, όταν είχαμε και την πρώτη εξαγγελία. Αλλά είχαμε και ανακοινώσεις για το βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης και θα ήθελα την άποψή σας και για τα δύο έργα, με το δεδομένο ότι τουλάχιστον για τον ΒΟΑΚ έχουμε πλέον επιτέλους την σαφείς προθέσεις με ποιο μοντέλο θα υλοποιηθεί αυτό το έργο.
Κύριε Κώστα, η Κρήτη, αυτά τα δύο έργα κοστολογούνται λίγο πάνω, αν δεν κάνω, από 2 δισεκατομμύρια. Σύμφωνα με την προσφορά της στο ΑΕΠ της χώρας, άγγιζε αυτά τα έργα χρόνια τώρα. Και είναι δύο έργα τα οποία θα αναβαθμίσουν τον τόπο μας σε βαθμό που να μπορεί να παίζει και άλλο γεωπολιτικό ρόλο. Και στο αεροδρόμιο είναι μια πολύ μεγάλη επένδυση, η οποία βέβαια αυτά θα τα κρίνουμε όταν δούμε τον τρόπο που θα δημοπρατηθούν. Δηλαδή, τι θα είναι, εγώ που δεν έχω δει το φάκελο, θα είναι ένα πραγματικά μεγάλο hub το οποίο θα μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες που να αυξήσει τον τουρισμό μας, να δέχεται και τα low cost, αλλά και σε ένα άλλο επίπεδο από πιο μακρινές χώρες, πιο ακριβό δρομολογίο για να ανοίξουμε νέες αγορές. Αυτά όλα θα δούμε όσο περνάει ο καιρός, θα μαθευτούν, θα τα αξιολογήσουμε και θα το τοποθετήσουμε αναλόγως. Αλλά καταρχήν είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία την Κρήτη, που πρέπει όλοι οι κριτικοί πολιτικοί, είτε της αυτοδιοίκησης, είτε αυτοί που ασχολούνται με την κεντρική πολιτική, να βοηθήσουμε ώστε να υλοποιηθούν το γρηγορότερο δυνατό και με τον πιο σωστό τρόπο. Διότι η Κρήτη θα έχει ένα άλλο, αν θέλετε, επίπεδο ανάπτυξης όταν υλοποιηθούν αυτά τα έργα. Και δεν είναι μόνο αυτά καθ' αυτά. Φανταστείτε τις παρενέργειες. Τι μπορεί να γίνει στο μέτωπο το παραλιακό αν ενοποιηθεί αυτή η προσπάθεια που έγινε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004 με τα μεγάλα έργα στο κέντρο του Ηρακλείου, να υλοποιηθεί και ανατολικά της πόλης. Καταλαβαίνετε ότι μετά θα μιλάμε για ένα άλλο χαρακτήρα και τη θέση της πόλης. Είναι λοιπόν έργα πνοής τα οποία πρέπει να βοηθήσουμε όλα και με αυτά που θα δημιουργηθούν αν θέλετε ως καραμπόλες των δύο μεγάλων έργων, ώστε να υλοποιηθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με τον μεγαλύτερο όφελος για τον τόπο μας.
Εγώ θα επιμείνω και θα ήθελα, επειδή ξέρω ότι δεν μας τα λόγια σας, υπάρχει άλλη δυνατότητα υλοποίησης, μιλάμε τώρα ρεαλιστικά, όχι τι θα θέλαμε, άλλη δυνατότητα υλοποίησης του βόρειου οδικού άξονα χωρίς την λύση των διοδίων?
Ακούστε κύριε Κώστα, είναι προφανές ότι θα μπαίνουν διόδια με την οποιαδήποτε κυβέρνηση. Υπάρχουν, ξέρετε, τα διόδια είναι κάτι γενικό. Εγώ έζησα στη Θράκη πολλά χρόνια της ζωής μου, υλοποιήθηκε το έργο και μετά μπήκαν διόδια. Μετά, το να μπουν διόδια πριν την υλοποίηση του έργου είναι ένα θέμα. Για να πάμε στην ουσία του ζητήματος. Μην συζητάμε λοιπόν το αν πρέπει ή αν δεν πρέπει, ή αν μπορεί μάλλον ή δεν μπορεί. Προφανώς θα δεν μπορεί, αλλά τα διόδια να είναι αυτού του κόστους και αυτή, αν θέλετε, της χρονικής αρχής που να έχει το έργο ένα ποσό υψηλής υλοποίησης. Ποιο να μπουν αύριο το πρωί διόδια για να μπορεί να υλοποιηθεί μετά από 10 χρόνια.
Άρα λέτε ότι ακόμη και ο ΣΥΡΙΖΑ που τώρα μέμφεται και κριτικάρει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θεωρείται ότι θα αναγκαζόταν να μπει στη διαδικασία των διοδίων.
Ακούστε τώρα, όποιος πιστεύει ότι θα γίνει ένα πολύ μεγάλο έργο, ένας ΔΙΤ χωρίς διόδια, κοροϊδεύει τον κόσμο. Σας λέω όμως ότι δεν είναι αυτή η σωστή συζήτηση. Και το λέω γιατί είστε ένας έμπειρος δημοσιογράφος. Η συζήτηση, εάν πάει στο αν ή όχι, αν μπορεί να γίνει το έργο με διόδια ή χωρίς, είναι μια άλλη συζήτηση. Διότι όλοι οι οδικοί άξονες, οι μεγάλοι της Ελλάδας, είχαν διόδια. Λέω όμως, άλλο είναι να μπουν τα διόδια πριν την υλοποίηση του έργου ή κατά τη διαδικασία υλοποίηση του έργου, και άλλο να μπουν στο πέρας του έργου.
Όπως έγινε στη Θράκη,
εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Και βέβαια και με το κόστος, έτσι.
Μάλιστα. Είναι σαφές αυτό που λέτε, κυρία Δουλάκη. Κλείνοντας την σημερινή συζήτηση, θέλω να σας ρωτήσω πώς αισθάνεστε εδώ και μερικές ημέρες χωρίς να έχετε στο Ευρωκοινοβούλιο τους συναδέλφους σας από τη Μεγάλη Βρετανία. Και τι σηματοδοτεί όλο αυτό?
Εγώ τώρα από τη μια το βλέπω συναισθηματικά, γιατί πολλοί από αυτούς είχαμε δουλέψει μαζί σε μεγάλους φακέλους, είχαμε κάνει μέτρα αποστολές, αλλά αν το δούμε ψυχρά και δεν λέω από την πλευρά των σοσιαλιστών γενικά, υπάρχει μια ευκαιρία να ξεκαθαρίσουν κάπως τα πράγματα για ποιους θέλουν να προχωρήσουν την ευρωπαϊκή εμβάθυνση. Από την άλλη, θα λείψει η κουλτούρα του αγγλοσαξονικού κοινοβουλευτισμού. Διότι είναι μια χώρα η οποία έχει βαθιά παράδοση δημοκρατική. Το κοινοβουλευτικό έργο των εκπροσώπων της ήταν σημαντικό, αλλά από αυτή την πλευρά υπάρχει κόστος. Από την πλευρά βεβαίως ότι πολλές φορές η Μεγάλη Βρετανία έβαζε προσχώματα, γινόταν τροχοπέδι σε μεγάλα ζητήματα πολιτικής ενοποίησης, βεβαίως πρέπει να δούμε αυτό πώς θα το υλοποιήσουν οι υπόλοιποι. Διότι αν αξιοποιούσαν τη Μεγάλη Βρετανία γιατί δεν θέλανε να υλοποιήσουν πολλά από αυτά τα οποία είναι προτεραιότητα, τώρα θα κρυθούν. Δηλαδή, κάποιες φορές μπορεί η Γερμανία να κρυθούν πίσω από τη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα δεν θα κρυθούν πίσω από κανένα.
Άρα λέτε ότι αφαιρέθηκε το άλοθη αποχωρώντας η Βρετανία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μα θέλετε να σας πω κάτι, κύριε Κώστα. Θυμάστε με την Τουρκία τι λέγανε κάποτε. Η Ελλάδα είναι αυτή που δημιουργεί τα θέματα και η Τουρκία θέλει να γίνει η Ευρώπη. Μόλις ο Σιμίτς άλλαξε την πολιτική αυτή. Και με πολύ σωστό τρόπο. Φτάσαμε σε ένα σημείο ουδείς να πιστεύει από τις παλιές χώρες ότι η Τουρκία μπορεί να βρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι είδαν ότι δεν τους ενδιαφέρει και τους Τούρκους με το σημερινό καθεστώς Ερντογάν. Άρα πολλές φορές στην πολιτική αυτό που φαίνεται προφανές δεν είναι προφανές. Και πρέπει οι χώρες και ειδικά η χώρα δικιά μας, τα θέματα τώρα πολιτικής ενοποίησης, να σηκώσουν όλα πολύ ψηλά. Και τα θέματα της αναθεώρησης του Δουβλίνου και τα θέματα που αφορούν την άμυνα, την ασφάλεια, πέρα από την οικονομία και το ευρώ. Γιατί η πραγματική αλληλεγγύη είναι θεσμικά ο ένας δεν μπορεί να σταθεί δίπλα στον άλλο και όχι μόνο σε συνθήκες κρίσης, σε αν θέλετε επίπεδο ελεημοσύνης. Δεν θέλουμε την ελεημοσύνη. Εμείς θέλουμε θεσμική ισότητα. Θέλουμε ασφάλεια. Θέλουμε αλληλεγγύη με κουλτούρα θεσμική. Και όχι επειδή κάποιος έχει ένα πρόβλημα να έρχεται όποιος θέλει, αλλά να έρχονται όλοι μαζί γιατί τους επιβάλλει ο θεσμός Ευρωπαϊκής Ένωσης να έρθουν.
Μάλιστα. Κύριε Αδουλάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συζήτηση.
Εγώ σας ευχαριστώ, αλλά επειδή θέλω να κλείσουμε τα δύο, έχει ενδιαφέρον αυτό που είπατε.
Βεβαίως.
Αν πραγματικά πιστεύουν, ή δεν ξέρω, δεν έχω διαβάσει τις δηλώσεις. Αν βγαίνουν στα λέξη του ΣΥΡΙΖΑ και λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έκανε το έργο χωρίς διόδια, να μας πούνε ποιο από το έργο, ποια από τα έργα που εγκαινίαζε ο κύριος Τσίπρας όλη την Ελλάδα, 5 χρόνια ως πρωθυπουργός ήταν χωρίς διόδια, ο μεγάλος οδικός άξονας. Δηλαδή, πού θα φτάσει πια αυτή η κοροϊδία. Απλά φοβάμαι. Και το λέω τώρα γιατί έχει αξία αυτή η συζήτηση. Από το λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ καθόλου διόδια, μην η Νέα Δημοκρατία μας βάζει να πληρώνουμε διόδια πριν δούμε το έργο.
Αντιλαμβάνω πλήρως πώς το τοποθετείτε, κύριε Αδουλάκη, και νομίζω και αντιλαμβάνω και οι ακροατές. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Ήταν ο κύριος Νίκος Αδουλάκης, ευρωβουλευτής του κινήματος.